Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πεκλάρη. Χρόνια πολλά για την μεγάλη γιορτή της Παναγίας που είχαμε προχθές και βεβαίως με το καλό να γυρίσουν και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε διακοπές, να είναι όλοι δυνατοί, υγιείς, έτσι ώστε να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην ομαλότητα, αν είναι δυνατό αυτό κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.
Υπάρχει όμως μια ανησυχία και από την πολιτική προστασία και από την κυβέρνηση συνολικά για το τι κατάσταση θα δημιουργηθεί επιστρέφοντας ο κόσμος είτε από τη Χαλκιδική εδώ, είτε από τα νησιά. Στις άλλες περιοχές υπάρχει φόβο για μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων. Εδώ πώς εκτιμάτε την κατάσταση και τι μπορεί να γίνει το επόμενο διάστημα, Υπουργέ?
Κοιτάξτε, ενώ στο διάστημα της πρώτης φάσης του κορονοϊού, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, η Θεσσαλονίκη τα πήγε πάρα πολύ καλά και γενικά η Βόρεια Ελλάδα τα πήγε πάρα πολύ καλά, η Μακεδονία και η Θράκια, αν εξαιρέσουμε τις δύο περιπτώσεις όπου υπήρχαν εστίες για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, στην Ξάνθη και στην Καστοριά. Το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, έχει ξεφύγει. Και αυτό ξεκίνησε από ένα ατυχές στην αρχή γεγονός, το θέμα του περίφημου γάμου. Συνεχίστηκε δηλαδή στη συνέχεια από μια μεγάλη αμέλεια που προέκυψε με τον Νίκο Ευγυρία στο χώρι. Και βεβαίως δυστυχώς τυχαίνει πολλές φορές να είμαστε ίσως και πιο πάνω από την Αττική που έχει 5 εκατομμύρια κόσμο ή εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ κοντά στην Αττική. Κάτι που δείχνει ότι προφανώς δεν πηγαίνουμε καλά. Νομίζω ότι επηρέασαν πολλά πράγματα, ανέφερα ήδη τις δύο περιπτώσεις, τον Νίκο Ευγυρίας και το γάμο, αλλά προφανώς και η αδιαφορία, θα έλεγα, η μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων από την νεολαία, η Χαλκιδική που είναι πάρα πολύ κοντά, που έδωσε δυνατότητα να ξεφεύγουν όλοι στη Χαλκιδική, όπου όμως δυστυχώς δεν αναφέρουμε στους επαγγελματίες, γιατί έχω εμπειρία και θεωρώ ότι κρατάνε και σέβονται όλα τα μέτρα που πρέπει, αλλά αναφέρομαι σε όλους εμάς τους επισκέπτες, δεν τηρηθήκαν όπως έπρεπε τα μέτρα, ξεφύγαν. Ας ελπίσουμε ότι τώρα, επιστρέφοντας, καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Καταλαβαίνουν όλοι ότι μπαίνοντας σιγά σιγά στο φθινόπωρο, μετά από λίγες ημέρες, τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Έτσι, γιατί οι εποχικές γρίπες και οι ιώσεις σε συνδυασμό με τον κορονοϊό θα δημιουργήσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν λοιπόν όλοι σεβαστούν τις οδηγίες αυτές που η κυβέρνηση κατόπιν των οδηγιών των γιατρών, των ειδικών, των λοιμοξιολόγων υπαγορεύει και ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες, νομίζω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
Δεν αναφέρεται καθόλου το θέμα με τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα. Και αυτό έχει επισημανθεί και είδαμε και με την Κακαβιά τώρα τελευταία, αλλά νωρίτερα υπήρχε μια και τα μέτρα που λήθησαν στον Προμαχώνα και στις άλλες συνοριακές διαβάσεις. Θεωρείτε ότι υπήρξε ζήτημα και με μετακινήσεις πολιτών, δηλαδή είτε άλλων χωρών είτε δικών μας από εδώ στη διασπορά του κορονοϊού?
Ας μην κρυβόμαστε, κύριε Πεκλάρη, πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν ήταν το πρόβλημα τα εισερχόμενα κρούσματα. Τα εισερχόμενα κρούσματα είναι πολύ πιο λίγα. Άλλωστε, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, η Βόρεια Ελλάδα έχει 13 χερσαία περάσματα, εκτός από τις Κακαβιάς έως και την Κρυσταλλοπηγή, ανήκουν στη διοικητική αρμοδιότητα τη δική μου, είναι στη Μακεδονία και τη Θράκη. Και από αυτά στην ουσία ένα είναι ανοιχτό για επισκέπτες, για τουρίστες. Είναι μόνο το πέρασμα του Προμαχώνα. Όλα τα άλλα είναι κλειστά. Όλα τα άλλα είναι κλειστά. Βεβαίως υπάρχει μια εμπορική συναλλαγή, ακόμη και την πρώτη φάση του κορονοϊού, την πολύ έντονη, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, για παράδειγμα, λέω, οι Εύζωνοι δεν κλείσαν ποτέ. Καθημερινά πάνω από 1000 φορτηγά βγαίναν και άλλα τόσα μπαίναν. Το εμπόριο δεν σταματάει, έτσι. Αλλά δεν υπήρχαν επισκέπτες, δεν υπήρχαν τουρίστες. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές σε κάποια σύνορα, αλλά το μόνο χερσαίο πέρασμα που δέχεται, που μπορούν να περάσουν τουρίστες ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, είναι ο Προμαχώνας. Και εκεί υπάρχει κλιμάκιο του ιωδή, υπάρχουν μετρήσεις, υπάρχουν τα αρνητικά τεστ, τα οποία πρέπει να είναι εντός 72 ώρων πριν την είσοδο στη χώρα. Θεωρώ ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πιστέψαμε ότι ο ιός νικήθηκε. Είχαμε στην πρώτη φάση του κορονοϊού εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η χώρα μας έγινε μία από τις 7 καλύτερες χώρες για τη διαχείριση του συγκεκριμένου προβλήματος σε όλο τον κόσμο. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί. Δεν τηρήσαμε, ειδικά η νεολαία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει πολύ ελαφρά τον κορονοϊό, ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε μέχρι τώρα, γιατί προχθές είδαμε παιδί 17 χρονών να νοσηλεύεται, είδαμε μωρό, βρέφος να νοσηλεύεται. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι όσο φαίνονται τα πράγματα τόσο απλά και για την νεολαία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι, επαναλαμβάνω, όλοι, ξεκινώντας από τον πιο μικρό και φτάνοντας τον πιο μεγάλο, να τηρούμε και να σεβόμαστε όλα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, και αισιοδοξώ, είμαι και φυσιοδοξός άνθρωπος, ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και να κυλήσει ομαλά το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ξέρετε, ασκείται μια κριτική και σε επίπεδο έτσι πολιτικής που εφαρμόζεται από πλευράς κυβέρνησης, ενώ στην πρώτη φάση με τη λήψη άμεσων σκληρών μέτρων, την καραντίνα, το γενικό lockdown, πήγαμε πολύ καλά και υιοθετήθηκε από όλους. Μετά το άνοιγμα, ειδικά για την λειτουργία του τουρισμού και της βιομηχανίας, όπως τη λέμε, της τουριστικής στη χώρα μας, φάνηκε ότι ξέφυγε η κατάσταση. Θα έπρεπε ίσως να έχουμε κινηθεί διαφορετικά, εκτιμάτε, κύριε Υπουργέ?
Ας θυμηθούμε λίγο τι έγινε όταν στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, την καθαρά Δευτέρα, απαγορεύσαμε τη διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Ξεσηκώθηκαν οι πάντες, οι τοπικές κοινωνίες ειδικότερα ήταν στα κάγκελα, λέγοντας ότι καταστρέφεται την τοπική οικονομία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και στα καλά καθούμε να δημιουργείται προβλήματα κτλ. Κτλ. Η αντιπολίτευση και δίοι αξιωματικοί, η οποία είναι μια κακή αντιπολίτευση, μια μηδενιστική αντιπολίτευση, βγήκε στα κάγκελα και μας κατηγορούσε ότι δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Και τελικά τι αποδείχθηκε? Αποδείχθηκε ότι ευτυχώς που πήραμε τότε τα μέτρα, ευτυχώς που τηρηθήκαν όσο τηρηθήκαν, γιατί υπήρχαν και παρασπονδίες, μια που η ίδια αντιπολίτευση ξεσήκωνε κάποιους δήμους, κάποιες δημοτικές αρχές, αλλά και κάποιους συλλόγους να πρωταγωνιστήσουν σε καρναβαλικές εκδηλώσεις παράνομες, γιατί είχαν απαγορευτεί. Λοιπόν, παρόλα αυτά πήγαμε πάρα πολύ καλά και τότε είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους. Τώρα βλέπουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία να βγουν πάλι στην επιφάνεια και να αρχίσουν την μηδενιστική κριτική για την αντιπολίτευσή τους, απλά και μόνο για την αντιπολίτευση, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο ουσιαστικό να προσάψουν στην κυβέρνηση. Να πω όμως ότι εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι ώρα για να κάνουμε μικροπολιτική και αντιπολίτευση απλά και μόνο για την αντιπολίτευση, να κάνουμε, να δημιουργούμε εντάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, πειθαρχημένοι, υπακούοντας τις οδηγίες των ιατρών, των ειδικών, των λοιμοξιολόγων, δεν είναι θέμα κυβερνητικής απόφασης, είναι θέμα τήρησης των οδηγιών και των εντολών, θα έλεγα, που δίνουν οι ειδικοί στην περίπτωση αυτή. Και όπως στην πρώτη φάση του κορονοϊού βγήκαμε νικητές, έτσι το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Και να θυμίσω ότι βέβαια αυτοί που λένε ότι ανοίξαμε τα σύνορα, ποια σύνορα ανοίξαμε? Εγώ που έχω πάει, μου κάνουν κριτική και λένε γιατί δεν ανοίξαμε όλα τα σύνορα. Πήγα πριν από ένα μήνα περίπου επίσκεψη εργασία στη Θάσο και στη σύσκεψη και του δημάρχου με φορείς, μου λέγαν για ποιο λόγο δεν ανοίγουμε το μεγάλο πέρασμα, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο πέρασμα και ξέρω ότι έχει στοιχήσει πάρα πολύ στην τοπική οικονομία, με την έννοια ότι από εκεί περνούσαν εκατομμύρια τουρίστες, το πέρασμα Νυμφέα Μακάζα, έτσι. Και την ίδια στιγμή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί είναι που πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον λαϊκισμό, περιφέρονται από χώρα σε χώρα, από σημείο σε σημείο της χώρας και λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει κλειστά τα σύνορα, ότι ο τουρισμός μας δεν πάει καλά γιατί δεν ανοίξαμε τα σύνορα και όλα αυτά. Δεν μπορεί να σκέφτεται με το χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη, γιατί πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο μεγάλο πρόβλημα, είναι το πρόβλημα της πανδημίας, το οποίο είναι σε έξαρση τώρα σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε τι γίνεται παντού. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και όπως στην πρώτη φάση πήραμε τα εύσημα όλοι στη Φιλίου, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και πάλι. Από εμάς εξαρτάται.
Θύμα της ιστορίας αυτής της πανδημίας είναι και η Διεθνής Έκθεση. Ένα θέμα το οποίο βέβαια έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στους οικονομικούς κύκλους, που η έκθεση ήταν πάντοτε η αφορμή για να γίνει μια μεγάλη, έτσι, ένας κύκλος εργασιών μεγάλος στην πόλη. Διάβασα και την πρόσφατη δήλωσή σας που είπατε ότι θα δείτε για την εφαρμογή δυναμικών αντισταθμιστικών ενεργειών που θα στηρίζουν το τοπικό επιχειρήν. Τι θα γίνει σε αυτή την κατεύθυνση και αν έχετε κάτι περισσότερο να πούμε και για αυτό το φόρουμ που ανακοινώθηκε από την έκθεση, ότι θα γίνει αντί για τη λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης, το Οικονομικό Φόρουμ.
Λοιπόν, για το δεύτερο θέμα, για το θέμα του φόρουμ, να σας πω ότι σε λίγη ώρα περιμένω τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της έκθεσης, τον Κυριάκο, τον Τάσο τον Τζίκα και τον Κυριάκο τον Μποζρική, εδώ στο Υπουργείο, στο γραφείο μου, για να κουβεντιάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για το διάστημα της εκθέσεως λόγω της ακύρωσης της εκθέσεως. Προφανώς ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε θα είναι με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Είναι ζητήματα τα οποία θέλω να κουβεντιάσουμε, να δούμε τις σκέψεις τους, τι ακριβώς θα γίνει. Από εκεί πέρα δεν μας έχει πιάσει πανικός με την έννοια χθες να ανακοινώσουμε κάποια μέτρα. Αύριο, με το που ήρθα στο γραφείο μου τώρα εδώ το πρωί, είδα μια πρόσκληση από το Δήμο Θεσσαλονίκης που οργανώνει μια τηλεδιάσκεψη επίσης για το ίδιο θέμα, στις 11 η ώρα. Θα συμμετέχω με χαρά. Όχι γιατί είμαι έτοιμος να καταθέσω προτάσεις, αλλά γιατί είμαι πάντοτε έτοιμος να ακούσω προτάσεις, απόψεις, θέσεις των διαφόρων φορέων. Όλα αυτά λοιπόν εγώ αυτή τη βδομάδα συζητώντας, ακούγοντας έτσι προτάσεις, τα καταγράφω και θα τα μεταφέρω στην κυβέρνηση, θα τα μεταφέρω στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην Αθήνα. Θα συζητήσουμε, θα δούμε ποια είναι τα πλαίσια των αντοχών και των αναχών της ελληνικής οικονομίας. Κατανοώ και σέβομαι απόλυτα Θεσσαλονίκη με γέννημα θρέμα το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε από την ακύρωση της 25ης ΔΕΘ. Αλλά είπαμε όλοι μαζί ο ελληνικός λαός, πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία και να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Γιατί οποιασδήποτε οικονομικές συνέπειες μπορούν να ξεπεραστούν, μπορούν να σε ένα βάθος κάποιου χρονικού διαστήματος να είναι παρελθόν. Όμως η απώλεια έστω και μιας ανθρώπινης ζωής είναι κάτι τραγικό το οποίο δεν αναπληρώνεται. Άρα λοιπόν με ηρεμία, με σύνεση, με κοινωνικό διάλογο, ακούγοντας τους φορείς, ακούγοντας ακόμη και μεμονωμένους πολίτες, θα καταλήξουμε στα καλύτερα μέτρα έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να καλύψει ό,τι μπορεί από τις απώλειες που αναμφισβήτητα υπάρχουν από την ακύρωση της ΔΕΘ.
Υπάρχει δηλαδή πολιτική βούληση, έτσι, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, αφού δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ακόμα ενίσχυσης αντισταθμιστικών ενεργειών.
Προφανώς ναι. Προφανώς ναι. Άλλωστε να θυμίσουμε ότι η έκθεση θα έκανε τα εγγένειά της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, άρα λοιπόν έχουμε ως τότε περιθώριο και να είστε βέβαιοι ότι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου που θα γίνει και η ομιλία του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα στο Βελίδιο αλλά με πολύ πολύ λιγότερο κόσμο θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα και βεβαίως θα υπάρξει και κάποια πρόβλεψη για συγκεκριμένα μέτρα.
Ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ πέρα, δεν θα είναι από απόσταση.
Προφανώς ναι.
Επειδή είπατε αναφερθήκατε ναι. Σε φόρουμ έτσι που θα γίνεται σε τηλεδιάσκεψη.
Όχι, αυτό είναι για το θέμα της ενός φόρουμ, ενός μιας τηλεδιάσκεψης που ενδεχόμενα θα οργανώσουμε είτε την περίοδο της εκθέσεως είτε υπάρχουν και άλλες σκέψεις γιατί με την άφιξη του Πρωθυπουργού εδώ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου προφανώς θα ακολουθήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Λογικό, δίκαιο, αυτονόητο έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχουν και σκέψεις μήπως το φόρουμ το οικονομικό για το οποίο σας είπα πριν δεν το κάνουμε από 5 έως 13 που θα διαρκούσε κανονικά η έκθεση γιατί θα έχουμε την επίσκεψη των πολιτικών αρχηγών και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και πάει λίγο μετά, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε καταρχήν με τη διοίκηση της ΔΕΘ. Σας είπα ότι 9 η ώρα περιμένω τον Τάσο τον Τζίκα και τον Κυριάκο τον Πουζρικίδη και βέβαια συνέχεια και με τους φορείς και θα αποφασίσουμε ανάλογα πάντοτε στη συνεννόηση, χωρίς δογματισμούς, χωρίς αγκυλώσεις γιατί εμείς θέλουμε το καλύτερο και για την πόλη που αναμφισβήτητα πλήττεται από την ακύρωση της 85ης ΔΕΘ αλλά και για τον ελληνικό λαό συνολικά.
Εκτός από αυτό θα συζητήσετε και το σχέδιο της ανάπλασης της έκθεσης γιατί βέβαια πέρασε εκεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες συζητήσεις που γίνονται στην
εκεί
πόλη.
Εκεί είμαστε σε καλό δρόμο. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, θετικό είναι αυτό. Από εκεί πέρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου να γίνει ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Αυτό είναι ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας. Δεν θέλουμε, ξέρετε, να κάνουμε μια ανάπλαση, δηλαδή να γκρεμιστούν κάποια περίπτερα, να αποδοθεί ο μισός χώρος στην έκθεση, στο Δήμο, στην πόλη, με τη μορφή πρασίνου. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί η πόλη χρειάζεται ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Ένα τέτοιο πάρκο, λοιπόν, θα γίνει στη μισή περίπου έκθεση από την πλευρά της Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αγγελάκη μέχρι τη Χάνθ. 85 στρέμματα θα δοθούν στην πόλη σαν πράσινο. Αλλά θέλουμε το υπόλοιπο, η υπόλοιπη έκταση των άλλων 85 στρεμμάτων να μην είναι απλώς 2 ή 3 μεγάλα περίπτερα, αλλά είναι ένα καινούριο τοπόσιμο που σημαίνει ότι εκτός από το Λευκό Πύργο, την Καμάρα, τη Ρωτώντα, τον Πύργο του ΟΤΕ, να έχουμε και ένα άλλο τοπόσιμο, κάτι σημαντικό έτσι ώστε να γίνει ένας χώρος επισκέψιμος ακόμη και από τους τουρίστες. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο προχωρούμε και μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα γίνει ο Δημόσιος Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός σε αυτόν τον διαγωνισμό, έτσι ώστε τα καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν σε αυτό και να καταθέσουν εντυπωσιακές προτάσεις οι οποίες είμαστε on time, υπάρχει το περιθώριο μέχρι το 2026 όταν θα κλείνουμε τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση της ΔΕΘ να είμαστε στο νέο χώρο.
Ναι, εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, η αρχιτεκτονική του Απιθύτα και κάποιοι άλλοι στην πόλη έχουν εκφράσει έτσι αντιρρήσεις στο αρχικό σχέδιο της ανάπλασης όπως τέλος πάντων έχει παρουσιαστεί. θα μπορούσαν να γίνουν ενδεχομένως κάποιες τροποποιήσεις στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη.
Η δημοκρατία βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι σύμφωνοι για όλα, γιατί αν ήμασταν όλοι σύμφωνοι για όλα, προφανώς τότε δεν θα είχαμε δημοκρατία. Θα είχαμε δικτατορία, έτσι, που εξ ανάγκης θα συμφωνούσαμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων και όλων όσων είδαν τη συγκεκριμένη μελέτη την έχουν εγκρίνει με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Επομένως δεν υπάρχει ζήτημα. Εγώ κατανοώ και σέβομαι την θέση, την ανησυχία, την αντίθεση, την αντίδραση του οποιοδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει στις δημοκρατίες κυβερνούν οι πλειοψηφίες. Και όταν η συντριπτική πλειοψηφία έχει εγκρίνει το συγκεκριμένο ειδικό χωρικό σχέδιο, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρνάμε και να ξαναψάχνουμε, γιατί προφανώς δεν θα καταλήξουμε ποτέ και πουθενά.
Πάντως, σε ένα άλλο θέμα που τέθηκε με αφορμή τώρα και την ματέωση της Διοργάνωσης Διεθνούς Έκθεσης, είναι αυτή καθ' αυτή η βιωσιμότητα της χέλεξης του οργανισμού. Υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης πρόταση να στηριχτεί με κάθε τρόπο ώστε να μην αντιμετωπίσει, γιατί βέβαια είναι η Διεθνής Έκθεση, είναι κάποιες ενδεχομένως κλαδικές οι οποίες μπορεί και να μην γίνουν το επόμενο διάστημα, που δημιουργούν ζητήματα άμεσα βιωσιμότητας του φορέα, έτσι δεν είναι?
Να θυμίσω, κύριε Πεκλάρη, ότι όταν το 2012 είχαμε την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμάρα και προσωπικά ήμουν και πάλι Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βρήκαμε δύο οργανισμούς, τη ΔΕΘ και τη ΧΕΛΕΞΠΟ, χωριστά, με δύο διοικήσεις, οι οποίες ήταν ζημιογόνες. Αυτό λοιπόν που έκανα τότε ως υπουργός, έκανα ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο προέβλεπε τη συνένωση αυτών των δύο οργανισμών σε ένα, για πολλούς λόγους, κυρίως και πάνω απ' όλα τη συνεννόηση, γιατί ούτε συνεννόηση υπήρχε μεταξύ των οργανισμών αυτών, και συνέχεια με μια συγκεκριμένη στρατηγική, εμπιστευόμενος συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν δώσει θετικό δείγμα γραφής, πετύχαμε να επιστρέψει ο ενιαίος πλέον οργανισμός της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ σε κερδοφορία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προφανώς και δεν το ξεχνούμε και βεβαίως δεν το διακινδυνεύουμε. Είναι κατανοητό ότι λόγω του ότι ευτυχώς βοήθησε ο Θεός, έτσι λέω τώρα εγώ, και προλάβαμε και κάναμε την αγκρότικα στις αρχές του 20 πριν τον κορονοϊό, γιατί η αγκρότικα ήταν μια πολύ πετυχημένη έκθεση. Αλλά από εκεί πέρα και η Γενική Έκθεση, αλλά και μια σειρά άλλων εκθέσεων, χαρακτηριστικό παράδειγμα η έκθεση βιβλίου, η οποία πάει για Οκτώβριο και μακάρι να είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά φοβάμαι μήπως ούτε και τότε μπορούσαμε να την κάνουμε. Λοιπόν, όλες αυτές λοιπόν ακυρωθήκαν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο οργανισμός της Διεθνούς Εκθέσεως έχει ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα. Προφανώς αυτό θα το εκτιμήσουμε στην κυβέρνηση. Προφανώς και εγώ, συζητώντας με τη διοίκηση της ΔΕΘ, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, να δώσουμε τη βοήθεια που πρέπει, έτσι ώστε μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για τη ΔΕΘ, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους και για τους ανέργους, να ξεπεραστεί με την μεγαλύτερη δυνατόν θετική αντιμετώπιση από κυβερνητικής πλευράς, βέβαια πάντοτε μέσα στα πλαίσια των οικονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας και βέβαια περιμένοντας πάντοτε και το πολύ μεγάλο, την πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που φοβάμαι όμως ότι θα αργήσει λίγο και από ό,τι λένε όλοι μιλάμε για αρχές του 2021. Εν πάση περιπτώσει, κανείς μέχρι τότε δεν θα μείνει μόνος του και αβοήθητος, είτε πρόκειται για φορέα όπως είναι η ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ ΑΕ, είτε πρόκειται για επιχείρηση, είτε πρόκειται για εργαζόμενο, είτε πρόκειται για άνεργο. Έχουμε στο μυαλό μας όλες τις κατηγορίες της κοινωνίας και βεβαίως θα βοηθήσουμε όσο πρέπει, όσο μπορούμε, έτσι ώστε όλοι μαζί αλληλέγγυοι να ξεπεράσουμε την κρίση.
Μάλιστα, και κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Υπουργέ. Το επιχειρηματικό πάρκο, το Thessin Tech, το οποίο στις αρχές του μήνα είχε υπογραφεί το καταστατικό για την σύσταση της εταιρείας, υπήρχε ένας σχεδιασμός να τρέξουν μέσα στο μήνα, μέσα στον Αύγουστο.
Κάποιες
διαδικασίες τρέχουν, ναι.
Τρέχει με χίλια. Τα δύο mega project, αναφερθήκαμε αναλυτικά στο ένα που είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ. Το δεύτερο mega project για τη Θεσσαλονίκη είναι το τεχνολογικό πάρκο τέταρτη γενιά Thessin Tech. Τρέχει με χίλια, είμαστε on time. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ξεκινήσει το ειδικό χωρικό σχέδιο από την πλευρά του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου, Δημήτρη Οικονόμου, ενώ παράλληλα θα έχει ανατεθεί και η υποδομική μελέτη. Είναι δύο διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και θα έχουν προχωρήσει. Παράλληλα, να σας πω ότι εκτός από το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο δεν ήταν μεγάλο, ήταν 200.000, Έχει ήδη συγκεντρωθεί και γι' αυτό το λόγο 6 Αυγούστου είδαμε την υπογραφή της καταστατικής πράξης σύσταση σε ΑΝΕΠ, της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Έχουν μαζευτεί και περίπου 2 εκατομμύρια δωρεές, το τονίζω, δωρεές προς το... στην ΑΝΕΠ, στην εταιρεία που συστάθηκε για τη λειτουργία του τεχνολογικού πάρκου, έτσι ώστε να υπάρχουν τα κεφάλαια για τα πρώτα έξοδα που θα τρέχουν για την ανάθεση πολυδομικής μελέτης ή για οτιδήποτε άλλο αποφασιστεί.
Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Κύριε Καράγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Θόδωρος Καράγλου, ήταν μαζί μας εδώ στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ3.